Mirëmëngjes të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçorë. Përfundon procesi numërimit të votave në Shqipëri. Socialistët marrin 84 mandate, e Demokratët 56. Serbët e Veriut të Kosovës do të bojkotojnë zgjedhjet, lajmëron një lider i tyre, Krstimir Pantiç. Nisët në Bruxelles samiti dytëdor i liderëve evropian, Kosova pret i konfirmohet fillimi i negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Mohamed Morsi i Egjiptit pranon të ketë gabuar si president dhe thirr opozitën për të kryer bashkërisht reforma. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve për zhvillimet e fundit nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka përfunduar procesi numërimit të votave nga zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri, duke konfirmuar kthimin e socialistëve në pushtet pas 8 viteve. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në zgjedhjet e 23 qershorit, koalicioni i majt ka fituar 84 mandate të deputetëve, kurse koalicioni i djathtë 56. Sipas dhënës së SKÇ-s Drilona Hoxhaj, procesi numërimit të votave ka përfunduar të mërkurën mbrëma. Po ashtu mbrëm pas darkë, kryeministri në detyrë Sali Berisha pranoi humbjen në zgjedhje dhe njoftoi dorëheqjen e tij nga posti kryetari të Partisë Demokratike. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë përshëndetur mbarvajtjen e zgjedhjeve të së dielës, ndërsa kanë thirrë për certifikim të shpejtë të rezultatit të zgjedhjeve nga KÇZ-ja. Zëvendës drejtori i zyrës së Serbisë për Kosovën, Krstimir Pantiç, ka thënë se serbët verior nuk do të dalin në zgjedhjet e nëntorit, sepse nuk duan të japin legitimitet pavarësisë së Kosovës, ndërsa ka shtuar se asnjë parti nga Serbia nuk mund të ndikojë tek ta që të ndryshojnë qëndrimin. Nuk ka parti politike cila mund të ndikoj që qytetarët të ndryshojnë qëndrimin, andaj do të ishte jo fair që bashkësia ndërkombëtare të fajsoj për këtë gjë qeverinë e Serbisë, i ka thënë ai gazetës Veçanje Novosti. Ish-kryetari i komunës paralele të Mitrovicës tha se bojkotimi i zgjedhjeve nuk është gjë e ndaluar dhe se nuk ekziston asnjë obligim ligjor që qytetarët duhet të marrin pjesë në ndonjë cikël zgjedhor. Sipas tij, ky bojkot nuk nënkupton se dikush në veri po i kthehet kundër shtetit serb. Shtetet e Ballkanit do të jenë ndërtemat kryesore të samitit të liderëve të Bashkimit Evropian të enjtën dhe të premtën në Bruxelles. Samiti pritet të formalizojë Kroacinë me një korrik si vendin e 28 anëtar të Bashkimit Evropian, që një herë është paraqet edhe zgjerimin e fundit presi Bullgaria dhe Rumania u pranuan në vitin 2007. Brukseli gjatë këtyre dy ditëve pritet të konfirmojë Kosovës hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, kurse të premtën liderët evropian pritet po ashtu që të formalizojnë edhe nisjen e negociatave për Arsim me Serbin. Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi ka paralajmëruar se vazhdimi i trazireve mund të paralizojnë shtetin, ndërsa ka përsëritur kërkesën e tij për reforma. Presidenti islamist i është drejtuar mbrëm popullit përmes televizionit në një vjetorin e zgjedhjes së tij në këtë post. Fjalimi i tij ndërkaq vjen vetëm pak ditë para mbajtjes së një proteste masive gjithandaj shtetit që kanë thirr kundërshtarët e tij politik me 30 qershor. Trupat ushtarake janë dislokuar më pranë qyteteve ku është lajmëruar se do të protestohet. Ndërsa dy veta raportohet se janë vrarë në përleshjet e së mërkurës në qytetin Mansura, ndërsa mbi 100 të tjerë janë lënduar. Në fjalimin e tij televiziv, Morsi pranoi të ketë bërë disa gabime si president dhe ka ftuar forcat politike për bisedime në procesin e reformave. Kevin Rudd ka dhënë betimin si kryeministri i ri australian. Ai mori detyrën të enjtën një ditë pasi kam poshtër kryeministën Julia Gillard në zgjedhjet e brendshme të Partisë Laboriste të Australisë. Laboristët ishin para një presioni të madh për ndryshime në prag të indikacioneve se mund të humbin zgjedhjet e planifikuara për muajin shtator nga opozita konservative. Rudd kthehet në pozitën e kryeministrit pasi në të njëjtën mënyrë ishte mposhtur 3 vjet më parë nga Gillard. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasyre e shtypit në Kosovë, ku në linë të drejt për drejt kemi kolegun tonë, Zenel Buzuk. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Fatmir.
Në thojt lutëm nga zhvillimin Kosovë sot pritë të ratifikimi marveshës me Serbinë në kuvend, si e komentojnë gazetat?
Po Fatmir, e përditshme Kosova sot sekson se Parlamenti Kosovës pritet të ratifikojë sot marrëveshjen e 19 prillit, e cila siç vlerëson gazeta ende nuk i ka përmbushur dëshirat e Serbisë. Gazeta ka vënë pas se kërkesat e paleserbe do të trashtrohen sërish në takimet e korrikut në nivelin kryeministror në Bruksel. Sipas Kosovës sot nga gjyqësia, policia, qeverisja lokale, arsimi, shëndetësia, energjetika, telekomi e çdo fush tjetër, kuptohet se shenjat e ndarjes janë gjithnjë e më të forta. Duke vënë pa përpjekjet, si thuhet, të kota televizjes vetëvendosje për të ndalur votimin, gazeta sekson se ratifikimi marrëveshjes mbase është alternativa e vetme që ka mbetur, por nëse vazhdohet me koncesione të reja, ashtu siç po kërkon Beogradi, kjo, sipas gazetës, do të jetë mjaft e dëmshme për stabilitetin e Kosovës. Fatmir.
Qeveria në Prishtinë kohëve të fundit është përballur me kritika për dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës në Beograd dhe për raportin e organizatës Freedom House. Ka të reja në këtë drejtim?
Po, Fatmir, përditshme zëri ka vënë pas se qeveria e Kosovës kishte zbuluar, si thuhet, dy demon të cilët pretendoi t'i dënojë edhe publikisht. Fjala është për Krenar Gashin, të cilin qeveria e Kosovës e akuzon për përpilimin e raportit të fundit të organizatës Freedom House, dhe Lulzim Pesin e akuzuar për spionim në Beograd. E përditshme zëri vlerëson se më shumë se vetë Gashi dhe raporti i tij, i cili jo vetëm këtë vit e jep konstatimin e tillë për gjendjen në Kosovë, është gjuetia e demonëve që ndaj një qytetari po bën të një qeveri e tërë, e cila fatkeqësisht konfirmoi konstatimin e organizatës Freedom House lidhur me autoritarizmin gjysmak dhe jo vetëm këtë. Gazeta vlerëson se ishte ky një amatorizëm i skajshëm qeveritar, një marketing i keq për Kosovën, cilin tashmë e mori përsipër ta kryej vetë qeveria e vendit. Fatmir.
Dhe për fund të lutem, çfarë do të na sjellësh?
Nga përditshmja ku aditore veçojnë pjesë nga një shkrim i cili hedh dyshime për favorizimin e kompanisë fituese për furnizimin me letërnjoftime. Tenderi për furnizim me letërnjoftime elektronike i shpallur nga Ministria e Punëve të Brendshme, sipas përditshmes ku aditore, po shkon drejt realizimit, mirë po mbi procesin janë hedhur dyshime nga kompanitë që pretendonin të futeshin në garë. Procesi tenderimit përfundon më 4 korrik, kur do të bëhet hapja ofertave për këtë aktivitet prokurimit, thonë zyrtarët e Ministrisë së Punëve Brendshme, ndërsa kompanitë që deshën të konkurrojnë në këtë tender, thonë se tashmë janë të njoftuar me fituesin e tenderit. Ata kanë dyshime se tenderi për furnizim e letërnjoftime elektronike dhe sisteme software dhe hardware për personalizimin e letërnjoftimeve është i kurdisur dhe atë do të fitojë një kompani gjermane. Dyshimet, sipas koazitore, flasin për dosjen e tenderit përgatitur ekskluzivisht për operatorin që tashmë ka fituar dhe tenderin për prodhimin e pasaportave.
Ishte ky kolegu Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Prishtinë. Projekt ligji për amnistinë që rrjedh nga marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve dhe që pritet të miratohet në kuvendin e Kosovës nga liderët serb të veriut shihet në mënyra të ndryshme. Marko Jakšić vlerëson se me këtë ligj Serbia ka njohur Kosovën ndërkombëtarisht, por sipas Oliver Ivanovic, ligji është parakusht për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Me liderët serb të veriut ka biseduar kolegu Bekim Bislimi.
Miratimi projekt ligjit për amnistin nga qeveria e Kosovës, i cili buron nga marrëveshja e Brukselit në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kanë nxitur reagimet dhe komentet e ndryshme të politikanëve serb të veriut të vendit. Lideri i serbëve të veriut Marko Jakšić vlerëson se ky ligj është rezultat i kërkesës së Beogradit. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se ky është një hap teje i gabueshëm nga ana e Beogradit, përmes të cilit Serbia e njeh Kosovën si shtet të pavarur. Amnistina e sjellin vetëm shtetet që janë të njohura ndërkombëtarisht. Nga kjo pikpamje i bie që Beogradi e ka njohur ndërkombëtarisht Prishtinën në momentin që nga ajo ka kërkuar që ta shpallë amnistinë në territorin e saj. Unë nuk e kam të qartë se Beogradi ka insistuar dhe ka kërkuar një gjë të tillë, para së gjithash nga Brukseli, por edhe nga Prishtina. Të gjithë ata të cilët kanë dashur të gjykojnë, kjo ka ndodhur tashmë nga viti 1999 e deri në vitin 2003, kështu që më nuk ka dhe nuk qëndrojnë kur farë akuzash për çfarë do krime nga jo kohë, tha Jakšić. Ai ka shtuar se ligji për amnisti nuk do të ndikojë që serbët që jetojnë në veri të vendit të integrohen në institucionet e Kosovës dhe në proceset që tashmë janë filluar me bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndryshe, mendon lideri tjetër i serbëve të veriut, Oliver Ivanović, ai thot për Radion Evropa e Lirë se ligji për amnisti është parakusht për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Važno je da Sever bude motivisan, makar malo motivisan, ako neće da pomaže, onda makar da ne obstruira.
Është e rëndësishme që veriu të motivohet, të paktën të motivohet pak, sepse nëse nuk dëshiron të ndihmojë, atëherë të paktën të mos bëjë obstruksione, nga që thon thjesht një tërësi e tillë kompakte me një popullat shumë kompakte, mund të jetë pengesë rëndësishme në integrimin e mbështetshëm, jo vetëm të serbëve në institucionet e Kosovës, por edhe pengesë serbëve ndaj serbëve, theksoi Ivanović. Në anën tjetër, Jakšić vlerëson se serbët e Verjut nuk çajnë kokën nëse Kosova miraton ose jo ligjin për amnisti, sepse siç thotë ai, një gjë të tillë ata e shohin me indiferentizëm.
Dhe su Serbi indiferentni, ako tako mogu da kažem.
Mendoj se serbët, nëse mund të them, janë indiferent dhe i gjithë kësaj. Nga jo që kam rastin të shonë në teren, në veri të Mitrovicës, për këtë ligjë as që flitet dhe as që diskuton dokush. Kështu që, për serbët në veri të Kosovës, kjo është një tem në margjina, vlerëso Jakšić. Projekt ligji për amnestin, bashkë me ratifikimin e marveshës për normalizim në marrëdhënieve me Serbin, pritet që në seancën e radhës të miratohet në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 632 milion euro shuma e mbledhur nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Zyrtar të agjencisë së privatizimit thonë se këto mjete mbetën të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës, ndërsa ekspertët e ekonomisë kërkojnë që ky fond të kthehet në funksion të tregut kosovar. Kronikë zgjeruar në këtë temë të Nadia Ahmetit.
10 vite që nga fillimi i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, fondi i privatizimit mbetet i bllokuar dhe i pashfrytzuar. Si pas e zyrtarve të agjencisë kosovare të privatizimit, mbi 632 milion euro ka arritur fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në vend. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thonë se këto mjete janë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës. Por që AKP-ja, thot Kaloshi, është në proces të shqyrtimit të mundësive për investimin e mjeteve nga fondi mirëbesimit në institucionet të ndryshme financiare, me qëllim që të rritet norma kamatave me shumë se sa përfitohet aktualisht nga investimi mjeteve në Bankën Qendrore të Kosovës.
Nga procesi privatizimit, prej kësaj shume janë mbledhur 564 milion euro, ndërsa nga shitja aseteve me likuidim janë grumbulluar 68.5 milion euro. Këto fonde janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, dhe deri më tani agjencia inkason norma të interesit dhe nga këto norma janë shtuar fondet rreth 34.6 milion euro.
Ekspert për çështje ekonomike në vend ndërka që quajnë absurde faktin që Kosova dhe pas 5 vitesh të shtetësisë nuk ka arritur që të shfrytëzojë mjetet e gjeneruara në Kosovë. Muhamet Sadiku vlerëson se kthimi këtyre mjeteve do të ndikonte në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Një ndër faktorët që ka bërë një mënyrë shtrëngim financiar në Kosovë është edhe si të themi bllokimi i mjeteve nga fondi i privatizimit dhe plasimi jashtë i mjeteve të kursimeve të pensioneve, do të thotë dy burime të cilat janë gjendur në Kosovë dhe Kosova për çudi e pavarur ende nuk ka mundësi që të shfrytëzojë sidomos mjetet nga privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore.
Fondet e grumbulluara nga privatizimi dhe likuidimi i aseteve ruan në mirëmbesim pasi duhet të kompensohen obliguesit e ndërmarrjeve shoqërore, thot Kaloshi. Megjithatë, ai shpreh se vitin e kaluar nga përmbyllja e procesit e likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore janë bartur në buxhetin e Kosovës rreth 30 milion euro.
Mjetet, sipas ligjit, bartën në buxhetin e Kosovës nëse nga procesi likuidimit së cilës ndërmarrjeve që veç të trojnë mjete pasi shlyen obligimet e 20% që përfundor dhe pasi që të shlyen obligimet e kreditorve të ndërmarrjeve.
Kaloshi tregon se AKP-ja gjatë kësaj periudhe ka privatizuar dhe likuiduar rreth 1500 ndërmarrje shoqërore. Ndërka që ekspert për çështje ekonomike kanë shprehur shqetësimin se nëse fondi privatizimit të mbetet i pashfrytzuar, kjo krijon hezitim tek investitorët e huaj që kapitalin e tyre të shfrytzojnë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Parambylljes kërkojmë edhe njëherë titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i bëjnë thirrje Shqipërisë të certifikojë sa më parë rezultatin e zgjedhjeve. Serbët e Kosovës nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit, paralajmërojnë liderët e atjeshëm politik. Shtetet e Ballkanit janë top tema samitit 2 ditor të liderëve evropian në Bruksel. Kevin Rudd jep betimin si kryeministri i ri i Australisë. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.